بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سوزمنا باشدة برشدرين إن شاء الله يتقى كرب كيلوتكن ينجى آيمز يعني ربيع الأول bizning xalqimizda Mavludu Sharif oyi nomi bilan mashhur bo'lib qolgan oy bilan muborakbod etmoqchiman. Chunki bu oyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sarvari koinot tavallud topganlar, shuning uchun ham islom olamida bu oyga alohida e'tibor beriladi. Bu oyda ko'proq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tarixlari, hayotlari, siyratlari, sifatlari o'rganiladi. Xususiyatlaridan o'zimizga ilojim boricha hech bo'lmaganda bir ikkitasini bo'lsa-da qayta bir joriy qilib sunnatni amalga hayotga tatbiq etib uni tiriltirish borasida yeng shimarib qamishdan bel bog'lab harakat qiladigan oyimiz kirib kelyapti. Alloh taolo ana shu kirib kelayotgan oyni hammalarimiz uchun har taraflama barakotli, xayrli va xosatan dunyo mo'min musulmonlariga tinchlik, xotirjamlik, asoyishtalik oyi bo'lmoqligini o'zi muvaffaq aylagan bo'lsin. Bugungi juma mavizamizning mavzusi esa aqidaga tegishli bo'lgan mavzu, ya'ni biz mo'min musulmonlar Alloh taoloning eng oxirgi payg'ambari tushirgan dinga iymon keltirib, shunga e'tiqod qilib yashar ekanmiz, mana shu boradagi e'tiqodimizni qaysi nizomga muvofiq bo'lishligi, qanday holda amalga oshirilishligi va bu e'tiqodga zid bo'lgan ba'zi bir bid'at va xurofatlar va e'tiqodimizga qarshi bo'lgan toifalarning turli tuman tarqatayotgan g'oyalari, mafkuralari va boshqa qarshiliklariga ba'zi bir o'rinlarda raddiya berishlik bilan tushuntirishga harakat qilamiz. Albatta, e'tiqod har bir narsada asosini tashkil etadi. Har qanday jamoani o'ziga yarasha e'tiqodi bor. Hattoki Allohga eng nomaqbul bo'lgan toifalarni ham o'zlarining e'tiqodlari bor. E'tiqod degani ishonishi kerak bo'lgan narsalar. Har qanday jamoa, oddiy masalan shu dunyoviy jamoalarni, jamiyatlarni e'tiborga oladigan bo'lsak, bu ajnabiy tilda partiya deyiladi. Har bir partiyani ham o'zining e'tiqodi bor. Oldiga qo'yib qo'ygan qattiq shunga qalbini bog'laydigan ishonchli bir g'oyalari bor. Ana shu g'oyalarni umumiy olganda lug'aviy ma'noda e'tiqod deyiladi. Masalan, xudosizlar, shuurolar tuzumini e'tiqodi kommunizmni yasashlik, o'shanga erishishlik va kommunizm holatida albatta hayot kechirishlik. Insonlarni qalbini shunga shu darajada qattiq bog'lagan ediki, o'sha davrdagi millionlab, ming afsuski, o'zini musulmon hisoblab yurganlar ham albatta kommunizmga qalbini qattiq bog'lagan edi va shu bo'ladi degan ishonch bilan yashagan edi. Ammo ularning bu e'tiqodlari puch g'oya ekanligi hammaga ma'lum bo'ldi. Parcha-parcha bo'lib havoda to'zigan pat yoki chang kabi yo'q bo'lib ketdi. Allohning o'zi ana shunday bo'lmag'ur e'tiqodlarga ishonib qolmoqlikdan saqlasin. Endi o'zimizning e'tiqodimiz to'g'risida gap yuritadigan bo'lsak, biz mo'min musulmonlar boshqa din vakillaridan e'tiqodimizni ham albatta katta farq qilamiz. Chunki bizning e'tiqodimiz to'liqligicha ilohiy nizomga muvofiq e'tiqoddir. Boshqa hech kimning e'tiqodi ilohiy qonun-qoidalarga muvofiq emasdir. Ularniki insonlar tarafidan o'ylab chiqarilgan. Ular insonlar o'tirib maslahatlashib, shuro tuzishib, bir-birlaridan talashib, tortishib va nihoyat ba'zi birlari ittifoq qilgan g'oyalarni e'tiqod sifatida qabul qilganlar. Bizning e'tiqodimiz esa hech qanday insonlarning aralashuviga yo'l qolmagan. E'tiqod masalasida har birini Alloh taoloning o'zi nozil qilgan va e'tiqod borasida ixtilofga borishlik, tortishmoqlik, nizo husumat qilishlik bizning islom dinimizda haromdir, mumkin emasdir. Fiqh to'g'risida tortishish mumkin. Boshqa masalalar to'g'risida ixtilof qilish mumkin, turli tuman fikrlarni bildirish mumkin, ammo aqoid borasida tortishishlar, ixtiloflar umuman mumkin emasdir. Mana shuning uchun ham dinimizda islom daman deb turib kim e'tiqod to'g'risida nizo qilgan bo'lsa, adashgan bo'ladi va u albatta yo'ldan ozgan jamoaga aylanib qoladi. E'tiqod o'zi nima degani? e'tiqod aqddan olingan bo'lib, bu bog'lash, bir tugunni qattiq bog'lash degan ma'noni beradi lug'atda. Ya'ni insonning qalbini balog'atga yetganidan so'ngra, mukallaf bo'lganidan so'ngra ishonishligi, e'tiqod qilishligi kerak bo'lgan narsalarga qattiq bog'lamoqlikni e'tiqod deyiladi. Agar istilohiy ma'nosini, shar'iy ma'nosini oladirgan bo'lsak, juda ham ko'p bir-birini to'ldiruvchi ma'nolar bor. Lekin shularni hammasini jamlab bir og'iz so'z bilan ifodalab qo'ygan mashhur aqida bo'yicha allomamiz Hanafi ulamo Ayyul Qori rahmatullohi alayh Fiqhul Akbarga yozgan sharhlarida quyidagicha keltiradilar. Aqoid ilmi u bir ilmki, unda e'tiqod qilish lozim bo'lgan narsalar haqida bahs yuritiladi. Tamom. Demak, aqidaning jami aqoid bo'ladi, ko'pligi. Ana shu aqoid ilmi nima to'g'risida bahs qiladi desa, u bir ilmki, unda e'tiqod qilish lozim bo'lgan narsalar haqida bahs yuritiladi. E'tiqod nima? Demak, bog'lanish. Biz qalbimizni nimaga qattiq tugun bilan bog'lashligimiz lozim bo'lsa, mana shu narsalar to'g'risida bahs yuritiladigan ilmga aqoid ilmi deyiladi. Aqoid ilmi dinimizning asosidir. Poydevoridir. Poydevor bo'lmasa bino, imorat barpo bo'lishi mumkin bo'lmaganidek, aqoid ilmi bo'lmasa boshqa masalalar ham hech qachon qurilmaydi, imorat bitmaydi. Birinchi o'rinda, demak, aqoidni, poydevorni qurishimiz kerak. Shuning uchun ham aqoidda taqlid qilish ham mumkin emas. Aqoidda har bir inson o'zi bilib, tushunib, fahmlab o'shanga yetishishligi kerak. Aniq iymon keltirishligi kerak. Ota-bobolarimizga ergashib ketaveramiz deyishlik bilan bo'lmaydi. Falonchiga taqlid qilaman deyishlik bilan ham bo'lmaydi. Fiqhda taqlid qilish mumkin, amaliyotlarda taqlid qilish mumkin, ammo qalbga tegishli kerak bo'lgan tuyg'uda, aqida ilmida taqlid qilib bo'lmaydi. Har bir mu'min o'zi ishonchli holda bilishligi kerak. Shuni ilmini o'rganishligi kerak. O'rganmasa, u qattiq gunohkor bo'ladi, qilayotgan boshqa ishlari ham habata bo'lib ketishi mumkin. Demak, aqida qalbimizni bog'lashimiz kerak bo'lgan ilm bu birinchi o'rinda Alloh subhanahu va taolo u zotning vahdoniyatiga, uluhiyatiga, rububiyatiga tegishli bo'lgan barcha sifatlari, Allohning ismlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganishlik. Allohning yakka yolg'iz ekanligini, hech qanday sherigi tengi o'xshash yo'q ekanligini va u hech qanday zamon va makonga bog'liq emasligini aniq tiniq bilish kerak. Birinchi o'rinda shu. Undan keyin Alloh taoloning farishtalari, tushirgan ilohiy kitoblari, yuborgan payg'ambarlari, oxiratdagi hisob kitob, u yerdagi sirot, u yerdagi jahannam yoki jannat, do'zax, qabr azobi, qabrda bo'ladigan hisob kitob, g'oyib ilmi va hokazo. Hammasiga ishonishlik, qalbni mustahkam bog'lamoqlikka aqoid ilmi deyiladi. Mana shuni bilmaganlar materialist, ya'ni moddaparast bo'lganlar faqat ko'rgan, ushagan, hidlagan, ta'mini tatib ko'rgan narsasini bor deb biladi. Boshqa narsalar yo'q deydi. Moddaparastlar bu shuro hukumatining aqoidi shunaqa bo'lgan. 5 ta his qilish a'zolari orqali nimani his qilsa, shu narsa bor. Undan tashqarisi yo'q. U ushlashlik bilan bilish, ko'rish bilan, eshitish bilan, ta'm bilish bilan va hokazo. Ana, mana shu narsalarni bilsa bor. Shu narsalar agar sezmasa, u narsa yo'q. Shuning uchun ular oxiratni ham yo'q deganlar, jannat bilan do'zaxni ham yo'q deganlar, Allohni ham yo'q deganlar, hisob kitobni ham yo'q, farishtalari ham yo'q, bir narsa desang, ko'rganmisan deydi. Va hattoki maktablarda yosh bolalarni shunday savollar bilan mulzam qilishlik ularning haqiqiy e'tiqodi bo'lgan. Ularga alohida ta'lim berilgan. Maktab bolalarida kim Allohga ishonadigan bo'lsa, yoshgina bolani mot qilib o'zlaricha faxrlanib yurishgan. O'zlarining mot bo'lib qolganlarini esa hech qachon aytmaydi birovga. Yoshgina 1-2 sinfni bolasiga Allohga ishonasanmi, ishonaman. Ko'rganmisan Allohni? O'z-o'zini yo'q, ko'rganim yo'q deylar. Ko'rmagan narsangga nimaga ishonasan? Mana meni ko'rib tursan, men borman. Bor narsa ko'rinadi. Yo ushaganmisan? Yo hidini bilganmisan? Yo yeb zavqini, mazasini bilganmisan? Yo'q. Eshitganmisan Allohning gapini? Yo'q. Demak, yo'q-da bu. Deb yosh bolalarni chalkashtirgan. Alhamdulillah, yoshgina bolalar katta-katta bunaqa ilmiy unvonga egallagan odamlarni mot qilib, mulzam qilib qo'ygan holatlari ham bo'lgan. Lekin buni aytishmaydi. Haligacha sharmanda bo'lib kelayotganlari bor. ko'zga ko'rinmagan, sezish a'zolari bilan sezilmagan narsalar yo'q deb haligacha sharmanda bo'lib kelayotganlar bor. Haligacha o'sha e'tiqodidan qaytmaganlar bor. Allohdan insof so'raymiz, hidoyat so'raymiz, ular ham qaytsinlar, iymon keltirsinlar, to'g'ri e'tiqodda yurib, oxiratda jannati bo'lishlarini Allohdan so'rab qolamiz. Mana shu narsa bizni e'tiqodimiz bo'ladi, aqoid ilmi bo'ladi. Shuning uchun ham ilmlarni o'rganishlik darajasi, bosqichlari to'g'risida gap ketganda, birinchi o'rinda aqoid ilmini o'rganishlik farz-i ayn har bir mu'min va mu'mina uchun deyiladi. Aqoid ilmini bilmasdan turib tafsirni o'qishning hojati yo'q. Aqoid ilmini bilmasdan turib hadis ilmini o'rganishning hojati yo'q. Aqoid ilmini bilmasdan turib na fiqhni, na lug'at ilmini, na boshqasini umuman hojati yo'q. Birinchi o'rinda aqida. Aqidani o'rganganda oddiygina kitobdan o'qib o'rganib ketib bo'lmaydi. Balki albatta yetuk bir ustozdan, ishonchli bir muallimdan dars olish kerak. So'rash kerak, o'rganish kerak. Chunki aqida ilmi bir og'iz so'z bilan bir inson musulmonga bir og'iz so'z bilan va musulmonchilikdan chiqib qolish ham xavfi bor. Mana shuning uchun bu o'ta nozik ilm. Shuning uchun ham dunyoda yozilgan kitoblarni mudoq ko'radirgan bo'lsak, fiqh borasida Hanafi ulamolarini o'zlari 10 minglab balki 100 minglab kitoblar ta'lif etganlar. Ammo aqida borasida sanoqligina kitoblar bor xolos. Chunki aqida borasida tortishuv mumkin emas, bahs mumkin emas. Nizo, husumat mumkin emas, ixtiloflar mumkin emas. Shuning uchun katta-katta yetuk ulamolargina aqida ilmi to'g'risida qalam tebratganlar, qolganlari bu to'g'risida lom mim demaganlar. Shundaylardan eng buyuklari Abul Mansur al-Maturidiy rahmatullohi alayh bizning yurtdoshimiz, bilasizlar Samarqand shahrini Maturid degan qishloqdan chiqqanlar. Yoki Nasafiy rahmatullohi alayh hozirgi kunda Nasaf Qarshi shahri, Qashqadaryoni Nasaf deyiladi. Ana shu joydan chiqqan Nasafiy ulamolarimiz. Va yana bir qancha boshqa ulamolarimiz qalam tebratganlar. Chunki bu o'ta nozik ilm bo'lganligi uchun ular ham bitta-bittadan kitob yozishgan xolos. Boshqa ulamolarimiz bu to'g'risida o'ta oz qalam tebratganlar. Lekin fiqh borasida-chi, bizni O'rta Osiyo, Moro-un-Nahr ulamolari kutubxonalarni to'ldirib tashlagan. Fiqh borasida, tafsir borasida, hadis borasida to'ldirib tashlaganlar kitoblar bilan. Ammo aqida aytib o'tganimizdek sanoqligini xolos. Masalan, eng katta aqida kitoblaridan biri Fiqhul Akbarni oladigan bo'lsak, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi o'zlari yozganlar. Matnda o'zlari yozgan matnni o'zini olsangiz, nari borsa bir 12 varaqli daftardek keladi xolos. Butun boshli aqoid ilmini shu kichkinagina risolachani ichiga sig'dirganlar. Endi uni Aliyul Qori rahmatullohi alayhi sharhlaganlari bizlarning umumiy katta daftarimizga keladi xolos. U ham katta bir kitob emas. Bir 46 varaqlik, 94 varaqlik katta daftardek keladigan darajadagi kitob xolos. Sharhlaganlarida shu bo'lgan. Mana aqida ilmi to'g'risida umumiy ma'lumot. Endi buni asosi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadis sharhlaridan olingan. Aqida borasida hozirgi kunda ham ixtilof ko'payib boryapti. Ming afsuski, o'z ixtilof qilish mumkin bo'lmagan ilm borasida ixtilof ko'payib boryapti. Shuning uchun mo'min musulmonlar parcha-parcha bo'lib ketyapmiz. O'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aytgan so'zlari 73 firqaga bo'linadi deganlari ro'yobga chiqib boryapti. Albatta bundan qochib qutulib bo'lmaydi. Baribir shu narsa tasdig'ini topadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlari tasdig'ini topmasa iloji yo'q. Ammo shu firqaga bo'linmaslikka qarshi kurashib boraverganlar savobga erishib qolaveradi. Baribir o'sha firqalar amalga oshar ekan-ku, qarshi kurashib nima qildik deb qo'l siltaganlar esa gunohkor bo'lib qolib ketaveradi. Allohning taqdirida yozgan baribir bo'ladi. Lekin shu kim qaysi tarafda turganligiga qarab turib savob yoki gunoh, jannat yoki do'zaxga ajratiladi. Mana shuning uchun har bir mu'min musulmon o'zimizni biz qaysi tarafdamiz? Qaysi aqida ilmi tarafidamiz? Qaysi jamoa bilan birgamiz? Shuni ma'lum qilib qo'yishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda u zoti baborakot aytadilarki, uch narsa iymonning aslidir. La ilaha illalloh degan kimsaga tegmaslik, gunohi tufayli uni kofirga chiqarmaymiz, amali tufayli uni islomdan chiqarmaymiz dedilar, Abu Dovud rivoyat qilganlar. Demak, mana shu narsalar iymonning asli ekan. Shu uch narsani kim ro'yobga chiqarib turgan bo'lsa, biz shuni musulmon, mu'min deymiz. Endi xuddi mana shu hadisi sharifga xilof bo'laroq, shu hadis sharifga amal qilinmaganligidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni vafotlaridan keyinoq ixtiloflar boshlandi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu davrida zakotni rad etganlar chiqdi, e'tiqodi buzildi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrlarida Qur'oni Karimning oyatlarini ro'kach qilib, o'zlarining g'oyasi bo'yicha uni tafsir qilib olib, boshqa mu'minlarni ayiblab, ularga tana toshlarini otib, go'yoki biz eng haqiqiy taqvodor mu'minmiz u, qolgan mu'minlar amal qilmayapti degan da'volari bilan chiqdi. Ularni Hazrat Umar radhiyallohu anhu bosib-bosib qildilar, joyiga qo'ydilar, jazosini berdilar, tinchitdilar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu davridan yana ixtiloflar ko'tarildi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ancha-muncha ko'ngilchan bo'lganliklari tufayli oxir bor shu toifalar Hazrat Usmonga suiqasd qilishdi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu davrida bu narsa yanada avj oldi. Endi fiqh bo'yicha emas, balki aynan aqoid bo'yicha tortishuvlar, ixtiloflar bir-birlarini kufrga chiqarishlar kuchayib bordi. Oxir bor o'sha paytdagi birinchi o'rinda gunohi tufayli kofir bo'ladi degan e'tiqodni o'zlarining asosiy bayrog'i qilib ko'tarib olgan toifa xavorijlar yuzaga chiqdi. Va aynan mana shu xavorijlar Hazrati Ali radhiyallohu anhuni kofir deb e'lon qildi va u zotning jonlariga qasd qilishdi. Hamma ixtilof shundan boshlandi. Mana ular hadis sharifga amal qilmaganliklari tufayli kimsan hadis sharifda aniq va tiniq jannati inson ekanliklari to'g'risida bashorat berilgan Hazrat Ali dek zotni kofirga chiqarishdi va o'sha e'tiqodda hali ham davom etib kelayotganlar bor. Hozir ham Hazrat Ali kofir u, uni o'ldirgan odam savobga qolgan, Hazrat Umarni o'ldirgan odam savobga qolgan deb e'tiqod qilayotganlar va o'zini musulmon hisoblayotganlar ming afsuski dunyoda bor. Hozir ham xavorijlarning merosxo'rlari hayotda faoliyat ko'rsatib turibdi. Dunyodagi hamma kalla kesarlar, noto'g'ri e'tiqoddagilar o'sha xavorijlarning urug'lari. Shularning bergan samarasi, mevasi, qoldig'i, natijasi. O'zlarini xavorij emas, boshqa bir nomlar bilan atassa-da, e'tiqodi baribir xavorijlarniki. Ular nima deydi? Hadis sharifga amal qilaroq g'uluvga ketdi e'tiqod bo'yicha va kofirga chiqarishni boshladi. Demak, ular quyidagi shartlarni qo'ydi. Mana shu shartlarga amal qilmaganlarni kofir dedi. Birinchi o'rinda ma'siyat tufayli kofirga chiqarishi e'tiqodini olg'a surdi. Ma'siyat degani gunoh, xato, nuqson, illat, adashish degani. Ma'siyati yo'q insonni o'zi yo'q deganlar. Payg'ambarlar ma'siyatdan ma'sumdirlar, pokdirlar. Ammo payg'ambarlardan boshqa deyarli hammada ma'siyat, gunoh bor. Gunohi yo'q insonni o'zi yo'q. Agar shu e'tiqodni olib qarasak, ular o'sha xavorijlarning e'tiqodi bo'yicha ma'siyat tufayli kofirga chiqadi desa, dunyoda musulmon qolmaydi. Ular demak o'zlaridan boshqa hammani kofir deyishlik uchun shu shartni qo'yib qo'ygan. Ma'siyat tufayli kofir bo'lmaydi deganim kofir bo'lish kerak ekan ularning e'tiqodi bo'yicha. Voy gunohkor odam kofir bo'lavermaydi desang, aziz, demak seni ham kofir ekansan deydi. Sanoqligina musulmon qoladi xolos. Bu nima uchun bu? Bu qolgan hammani o'ldirib yuborishlik uchun bir yo'l. O'ldirib yubordi ular. Hazrat Ali ham xuddi shu e'tiqodga xilof bo'lganligi uchun o'ldirib yubordi va o'zlarini to'g'ri deb bildi. Hozir ham xuddi shu e'tiqodga xilof bo'lgan ahli sunna va jamoa e'tiqodidagi mu'min musulmonlar o'ldiryapti va qoni bizga halol deyapti, chunki bular kofir deb e'lon qilyapti. Kofir deb e'lon qilib qo'ygandan keyin bemalol ularni o'ldirish mumkin. O'zi dunyoda shundoq ham 1.5 milliard musulmondan tashqari hammasi kofir. Bularga o'shalari ham yetishmasdan endi qolganlarni ham kofirga chiqarib o'ldiryapti-da. O'ldiraman desa o'zi shundoq ham 4 milliarddan ortiq kofir bor. Yo'q, lekin bular musulmonni kofirga chiqarib o'ldirish kerak. Kofir emas. Ana bularning e'tiqodini buzuqlagan. Ikkinchisi jamoatdan chetlaganni kofirga chiqarish. Jamoatdan deganda o'zini jamoatini tushunadi. Xavorijlar o'zigagina ergashgan jamoat to'g'ri yo'lda. Shu jamoatdan kim tashqariga chiqsa u kofir. Shuning uchun Hazrat Ali ni va Hazrat Ali ning ergashganlari bo'lgan minglab sahobi ikromlarni kufrga chiqarib turib, ularga qarshi urush e'lon qilgan va o'ldirib yuborgan. Bizning jamoatimizdan ajradi bular. Ali to'g'ri yo'lda adashdi, Aliga ergashganlar ham hammasi kofir deb fatvo berishgan. Uchinchisi hijrat qilmaganini kofirga chiqarish. Hijratdan xuddi shunday. Qayerga hijrat qiladi desa, bizning jamoat yashayotgan joyga hijrat qilish kerak. Agar bizning jamoamiz to'planib turgan joyga hijrat qilmasa, u kofir. Uni ham qoni biz uchun halol, uni o'ldirishga fatvo beriladi. To'rtinchisi shar'iy qoidalarga rioya qilmay muayyan shaxslarni kofirga chiqarish. Ya'ni hattoki bir toifani emas, muayyan shaxslarni ham kofirga chiqarish bor. Bizni ahli sunna va jamoa e'tiqodimizda esa bir toifani masalan kofir deb e'lon qilingan. Aytaylik masalan bobiylar. Bobiylar kofir deb e'lon qilingan. Lekin bitta odam kelib turib men bobiyman desa sen kofirsan demaymiz. Sen shoshmay o'tursang, bobiy bo'lsang, bobiyning e'tiqodi bundoq bo'ladi, bundoq bo'ladi, bundoq bo'ladi. Ularning e'tiqodi bo'yicha hozir ham sizlarning rahbarlaring payg'ambar. Hozir ham shunga vahiy tushib turibdi e'tiqodlaring bo'yicha. Sen shunaqamisan desa, yo'q, bunaqa emasman. Men unaqa narsani bilmayman men. Men faqat shu ota bobom bobiy meni bobiyman deb yuraman. Ha, unda sen musulmon ekansan. Sen kofir emassan, shoshmay tur. Bundoq bo'ladi, bundoq bo'ladi deb to'g'rilab qo'yiladi. Bobiymisan, bor, kofirsan deyilmaydi. Ahli sunna val jamoa shunaqa e'tiqod qiladi. Abaylab asraydi. Bitta insonni bo'lsa ham iymonda saqlab qolishga harakat qiladi. Bobiy toifasi kofir toifa deganda, o'sha toifaning ichidagi yakka shaxslarga nisbatan bu hukm ijro qilinmaydi. Balki toifaga nisbatan ijro qilinadi. Keyingisi kofirni kofir demaganini kofirga chiqarish. Mana kofirni bu kofir demaganligingiz uchun ham kofir bo'laverar ekansizda. Bizda ahli sunnada umuman buni teskarisi. Hech kimni kofir demaymiz, imkoniyati darajasida hech kimni kofir demaymiz. Masalan, falon millatga mansublar hammasi kofir demaymiz, chunki o'sha millatning ichida musulmonlari bor. Hozir musulmonlar yo'q bo'lgan millatning o'zi qolmadi dunyoda menimcha. Eng o'rmonda yashayotgan yovvoyi bo'lgan hindularning ham ichida islomni qabul qilganlari bor. Eng otashparast, eng butparast bo'lgan millatlarning ichida ham islomni qabul qilganlari bor. Shuning uchun falon millat kufr millat deb bo'lmaydi. Endi shularni kofir demaganda ham bular kofirga chiqaryapti. Qisqasi mana shu 5 ta masala bo'yicha ularni shartlariga agar javob berilmasa, ular to'liqligicha kofir deb e'lon qiladi va ularni o'ldirish, mol-mulkini talon-taroj qilish, uy-joyiga o't qo'yishlik, farzandlarini kerak bo'lsa otib yo'q qilishlik yoki savdo moli qilib sotib yuborishlik, ayollarni cho'riga aylantirishlik, erkaklarni qulga aylantirishlik va hokazo hammasi ular uchun halol bo'ladi. Hozirgi dunyodagi musulmonman deb hamma yo'lda to'polon qilayotganlarni asosiy e'tiqodlari shular. Mana shuning uchun ular dunyodagi kofirlarni emas, balki musulmonlarni o'ldirib boryapti. Kufrga qarshi kurashayotgan yo'q, islomga qarshi kurashayapti. Shirkka emas, balki tavhidga qarshi kurashayapti. Ammo tavhid bizning shiorimiz deb yozib olishgan. Munofiqlikka emas, haqiqiy mu'minga qarshi kurashayapti. Yo'q qilyapti. Shunda ma'lum ularning tepasida kim turganligi. Ularning g'oyalarini kim tuzib berayotganligi, rejalari kimlarning qo'lidan chiqayotganligi, ularning e'tiqodlarini kim yozib berayotganligi shundan ma'lum. Dunyoda 4 milliarddan ortiq kofir yursa-yu, ular yana shuncha musulmonni kofirga chiqarib olsa. Shundan ma'lum emasmi? Ozgina bir aqlli inson shuni tushunib yetadi-ku. Kelinglar endi yuqoridagi holatni birma-bir sharhlab o'tishga harakat qilaylik. Ma'siyat tufayli kufrga chiqarish. Albatta ularni ham dalillari bor. Ana shu dalillari ko'pchilikni aldab qo'yadi. Chunki ular oyatdan dalil keltiradilar. Ularning yoddab olgan bir 4 ta 5 ta oyati bor va 3 ta 4 ta hadisi bor. Shuni aytganda siz unga javob bera olmay qolasiz. Natijada u sizni o'ziga moyil qiladi. Ikkinchi, uchinchi marotaba suhbatlashganda esa o'zining jamoasini a'zosiga aylantiradi. Buning uchun nima qilish kerak? Ular aytayotgan oyat va hadislarni bilib olib, ular mana shu oyat va hadislarni noto'g'ri talqin qilayotganligini bilib, unga qarshi raddiyani ham bilib qo'yish kerak. Oyati karima shundayki, kofir ham o'ziga dalilni oyatdan topaveradi. Munofiq ham o'ziga dalil topishi mumkin. Mushrik ham o'ziga dalil topishi mumkin. Boshqasi ham o'ziga dalil topishi mumkin. Shuning uchun oyati kalimalarni Alloh taolo hudallil muttaqin deb qo'ygan. Faqat taqvodorlar uchungina hidoyat bo'ladi. Qalbida taqvosi bo'lmasa, 30 bora Qur'onni o'qisin. O'zining jamoasiga kerakli bo'lgan joyini olib turaveradi, qolgan joyini olmaydi. Mana hozir dalil keltiramiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ara'ayta man ittakhadha ilahahu wa ilahahu hawahu. Havoi nafsini o'ziga xudo qilib olganini ko'rdingmi deyapti. Mana shu shularning birinchi dalili. Havoi nafsini o'ziga xudo qilib olganlarni ko'rdingmi? Masalan, havoi nafs nima? Havoi nafs degani ishtaha. Bir narsani xohlash degani, bir narsaga berilish degani. Nafs aslida yomon narsalarga buyuradi. Aytaylik, nafsingiz sizni o'g'irlik qilishga buyurdi. O'g'irlik qilib qo'ydingiz, nafsingizga ergashdingiz. Siz kofirsiz. Ularning e'tiqodi bo'yicha. Ha desa, nafsu havoyin o'g'irlik qilishga buyuruvdi, sen o'g'irlik qilding. Alloh esa o'g'irlik qilmaslikka buyurgan edi. Allohning buyrug'ini tashlab, havoyi nafsingni buyrug'ini bajarding, sen kofirsan dedi. Mana oyatdan dalil. Qani shunga qarshi kim dalil keltira oladi? Jim bo'lib qolasiz. Ikkinchi bir dalil. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alam a'had ilaykum ya bani adama alla ta'budu shayton innahu lakum aduvvun mubin. Ey odam bolalari, shaytonga ibodat qilmang, albatta u sizga ochiq-oydin dushmandir degan Yasin surasida. Alloh taoloning o'zi aytib o'tiribdi. Shaytonga itoat qilmang, ergashmang, u sizga ochiq-oydin dushmandir deb. Sen esa shaytonga itoat etib nima qilib qo'yding dedi. Shaytonga itoat etib nima qilding? Gunoh qilding. Qanday gunohni qilding? Xo'p, kimnidir g'ibat qilib qo'yding. Alloh taolo g'ibat qilma degan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ba'zingiz ba'zingizni g'ibat qilmasin degan Alloh taolo. Sen esa shaytonning gapiga kirib, o'zingni birodaringni, qo'shningni, do'stingni, sinfdoshingni g'ibat qilding. Sen kofirsan dedi. Chunki shaytonning gapiga kirding, Robbil alaminni buyrug'ini tashlab. Demak, sen kofirsan dedi. Bunga ham qarshi dalil keltira olmasangiz mumkin. Yoki boshqa bir oyat kalimada a'udhu billahi minash shaytonir rojim va man ya'sillahu va rasulahu va ta'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha va lahu azabun muhin. Kim Alloh va uning rasuliga isyon qilsa va uning chegarasidan tajovuz qilsa, uni abadiy qolish uchun do'zaxga kiritadir va unga xorlovchi azob bordir deydi Nisa surasida. Mana bunda ham aytilyapti. Kimiki Alloh va uning rasuliga isyon qilsa, kimiki demak farz vojib amallarni bajarmasa va sunnatni bajarmasa, unga teskari bir ishni qilsa, Alloh va uning rasuliga isyon qilgan bo'ladi. Demak, bu do'zaxda abadiy qolishi uchun kiritiladi deyilyapti. Sunnat nima? Aytaylik, mana hozir juma namozi. Juma namozidan avval 4 rakat, juma namozidan keyin 4 rakat sunnat bor. Shu sunnatni kim o'qimasa, sen Allohning rasuliga itoat qilmading, sen kofirsan deydi. Mana shom namozida 2 rakat sunnat bor. Xufton namozida 2 rakat sunnat bor, sunnat muvakkada. Kim shuni o'qimasa, sen kofirsan deydi. Yoki tahoratda 13 ta atrofida sunnat bor. Tahoratda kimdir shu sunnatdan bajara olmasa, kofir bo'lyapti. O'zi tahorat qilyapti. Lekin bitta sunnatni tark etib qo'yganligi uchun kofir bo'lyapti. Ularning e'tiqodi bo'yicha. Ha, dunyoda musulmon qolamiz unda. Oyatdan dalil keltiryapti lekin. Mana bunga raddiya berishni bilish kerak. Raddiya bera olmasangiz-chi, jim bo'lib qolasiz. Sizni bitta so'zga raddiya bera olmadingizmi? Albatta u joyida uradi. Ular nihoyatda psixolog odamlar. Jim bo'lib turganligingizdan biladiki, sizni mot qildi, mulzam bo'ldingiz, yana bir ikki og'iz gapirsa moyil bo'lasiz, yana bir ikki marta uchrashsa-chi, uning jamoasini a'zosiga aylanib qolganingizni o'zingiz ham bilmay qolasiz. Yana bir qancha dalillari bor. Bitta hadislarni keltiramiz-ki, ularga raddiyalarini aytib o'tamiz. Hadis sharifda an Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala: "Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba." Qalu ya Rasululloh, "Va man yaba?" Qala man a'tani dakhala al-janna va man asani faqad aba. Rawahu Bukhariy. Ummatimning barchasi jannatga kirar, lekin bosh tortganlarigina kirmas dedilar. Odamlar ey Allohning rasuli, kim bosh tortadi deyishdi. U zot alayhissalotu vasallam, kim menga itoat qilsa jannatga kiradi, kim menga osiy bo'lsa batahqiq bosh tortgan bo'ladi dedilar Imom Bukhariy rivoyat qilgan. Ana endi demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga itoat qilmadingmi, sen bosh tortgan bo'lasan, sen jannatga kirmaysan, sen kofirsan deyiladi. jannatga esa kofirlar kirmaydi. Allohga va uning rasuliga isyon qilding. Va bu hadis sharti esa faqat Rasulullohni o'zi itoat qilmagan ham hattoki kofir deyilyapti. Ularning e'tiqodi bo'yicha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga itoat qilmagan kim? Hozir masalan ichimizda bunga itoat qilmaganlarimiz to'lib yotibmiz. Yaxshilab tekshirib ko'rsak, hammamiz hozir itoat qilmayotgan holatimiz bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jumaga erta kelishni buyurganlar, lekin erta kelganimiz yo'q. Itoat qilmadik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda kelganda mavruza bo'lganda jim o'tirishik, hattoki namoz ham o'qimaslikka buyurganlar, ammo kelib tahiyatul masjid o'qiyotganlar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jumaga kelganda birovga azor berib, jamoat yelkasini oshib o'tishlikni man etganlar, ammo hozir bu yerdan kirib kelayotganlar bor. Mana hammasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni itoat etmaslik. Demak, ularning e'tiqodi bo'yicha hozir bu yerdan kirib kelib hammam bezovta qilgan odam kofir. Ko'ryapsizmi kofirga chiqarish oson ekanligini? Hozir kimdir kelib turib ma'ruzaga quloq solmasdan mudrab o'tirgan kofir. Chunki ma'ruzaga quloq solishi vojib. Mana telefonni jiringlayotgan ham xuddi shunaqa bo'ladi. Chunki sunnatda ma'ruza payti bo'linmaslik kerak. Jim o'tirish kerak, quloq solish kerak, ketik bardam o'tirish kerak. Shunaqa qilmasa hadis sharifga xilof. Demak, u o'z-o'zidan xavorijlarning e'tiqodi bo'yicha kofir bo'laveradi. Bunda olib qarasangiz mo'min qolmaydi. Mana bularga qarshi raddiyani bilish kerak. Buning uchun esa albatta ta'lim olish kerak. Alhamdulillah ustozimiz shayx hazratlarini o'nlab kitoblari chiqdi. O'zimizni ona tilimizda o'qinglar, tushunmagan joylaring bo'lsa kelib so'ranglar. Aqida borasida ham 3-4 ta kitob chiqarib qo'ydilar. Hadis va hayotda ham bor aqidaga tegishli masala. Alohida sunniy aqidalar kitobini chiqarib qo'ydilar. Imom Tahoviyning sharhini, talxisini, tarjimasini chiqarib qo'ydilar. Va qancha-qancha xalqdan tushgan savollarga javob tariqasi ham chiqarib qo'yganlar. Ana shu kitoblarni o'qigan odam ularga bemalol raddiya bera oladigan darajada bo'ladi. Kelinglar raddiyaga o'taylik. Birinchi o'rinda. Demak, ular keltirgan oyat karimalar hammasi va'da va qo'rqitish uchun keltirilgan oyat karimalar xolos. E'tiqod uchun emas. E'tiqod uchun olinmaydi oyat karimalar. Balki Alloh taolo bir gunohni qilsang, nima bilandir qo'rqitishlik holati bor. Yoki bir savobli ishni qilsang, unga mukofotni e'lon qilishlik holati bor. Bu va'da va qo'rqitish uchun nozil bo'lgan oyatlar deyiladi. Lekin u hal qilishlik uchun emas. Ular qolaversa oyati karimani yarmini o'qib, qolgan yarmini o'qimagan. Bizga aytganda qarshi oyatni yarmidan foydalanyapti. Birinchi yarmi yoki ikkinchi yarmini o'qib eshittirmaydi. Ko'rsatmaydi ham. Xuddi Bani Isroilni odati bo'lar. Sizlarga zinoda qanday jazo bor desa, qo'lini bekitib turib, zinokorning jazosini o'qib bergan degan. Oyatni yarmini yashiradida, qolganini o'qib ketaveradi. Bilmagan odam, ha, demak oyatda shunaqa bor ekanda. Haqiqatda bor, lekin uni yarmini ham bilish kerakda. Mana yuqoridagi oyat karimada a'udhu billahi minash shaytonir rojim va man yuti'illaha va rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha va zalika al-fawzul 'azim va man ya'sillaha va rasulahu va yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha va lahu 'adabun muhin. Kim Allohga va uning rasuliga itoat qilsa, uni ostidan anhorlar oqib turgan jannatga abadiy qolish uchun kiritadir. Bu esa ulkan yutuqdir. Kim Allohga va uning rasuliga isyon qilsa va uning chegarasidan tajovuz qilsa, uni abadiy qolish uchun do'zaxga kiritadir va unga xorlovchi azob bordir. Ana ular shu oyatni ikkinchi yarmini. Do'zaxga tegishli bo'lgan joyinigini o'qiydi xolos, avvalgisini o'qimaydi. Mana shu oyat karimani tafsirini ko'rsanglar, hamma tafsirlarda bu va'da. Va'da uchun kelinilgan bu. Kimgadir mukofot, kimgadir jazo sifatida va'da oyat karimalari xolos. Agar bordi-yu, ularni shu gaplarini to'g'ri desa e'tiqodlarini islom dinidagi eng katta qonun qoidaga xilof keladi. Unda nima degan Alloh taolo? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innalloha la ya'firu an yushraka bihi va ya'firu ma duna zalika liman yasha. Aytadiki Alloh taolo, albatta Alloh o'ziga shirk keltirilishini kechirmas. Undan boshqani kimni xohlasa, Alloh taolo kechirur deydi. Shirkni Alloh taolo kechirmas deyapti. Undan boshqa hammasini xohlaganidan kechirur deyapti. Demak, shirk umuman boshqa narsa, gunoh boshqa narsa. Bular esa ma'siyatni, gunohni, isyonni, hammasini, kufrni, fusqni, jaholatni, zalolatni bitta narsa deb tasavvur qilyapti. Mana shunda katta adashishligi bor. Va bular aytadilarki, kimiki gunoh ma'siyatdan tavba qilsa, u iymoni yangilagan bo'ladi deydi. Shuning uchun agar eslaringda bo'lsa, 90-yillarda mustaqilligimizdan keyin ko'pchilik ibodatga moyil bo'ldi, ibodatga kirishdi. Ana shu paytda shunday jamoalar chiqdi. Ibodatga kirganlarga sizni iymon bilan tabriklaymiz. Islomga kirganingiz muborak bo'lsin. Qutlaymiz birodar, bizga birodar bo'ldingiz. Bugundan boshlab musulmon bo'ldingiz deyishdi boshladi. Hattoki ba'zi birlar kelib savol so'rasa, qora aka, men 90-yildan islomga o'tganman. 90-yildan beri jahiliyatda edim. Keyin islomni qabul qildim, ibodatni boshladim deydi. Hoy, to'xtang. Siz 90-yildan avvalo musulmon bo'lgansiz. Yo'q deydi hattoki. Yo'q, men 90-yildan keyin musulmon bo'ldim. Avval musulmon emas edim deydi. Ismingiz nima? Ismim Ahmad. 90-yildan avval ham Ahmadmi deysiz? Ahmad edim. Ha, siz musulmon bo'lgansiz, baraka topdi, unaqa demaysiz. Yo'q, men 90-yilgacha bilmaganman hech narsani. 90-yildan keyin tavba qilib ibodatga tushdim, namozni o'qidim, musulmon bo'ldim deydi. Yoshingiz nechida? Hozir 45 taman. Demak, u yog'i bir 20 yillik umringiz kufrda o'tgan ekanda, kufrda o'tgan deydi. Qo'rqmaydi hech. Burniga pashsha qo'nganchalik bezovta bo'lmaydi. O'zining 20 yillik umrini kofir bo'lganman deyishdan qo'rqmaydi. Allohni o'zi asrasin, bir lahza kofir bo'lishlikdan. Biz alhamdulillah al-misoqdan beri musulmonmiz. Ruhimiz Allohga va'da bergan. Ruhimiz Allohga iymon keltirgan. O'sha iymon bilan biz dunyoga kelganmiz. O'sha iymonni davom etib ketyapmiz alhamdulillah. Oxirgi nafasimizgacha Alloh bardavom qilsin shu iymonda. Biz 90-yildan keyin musulmon bo'lib qolmaganmiz. Bizning ota-bobolarimiz musulmon bo'lib kelgan 1350 yildan beri. Haligacha shu narsa davom etyapti o'sha silsila. Faqat musulmonchilikni to'g'ri tushunmagan ko'pchilik. Musulmonchilik nima ekanligini to'liq bilmagan xolos. Gunohkor musulmon bo'lganmiz desa boshqa gap. Mustaqil bo'lgunimizgacha biz gunohkor musulmon bo'lib yurgan ekanmiz. Ibodatni nima ekanligini bilmagan ekanmiz. Na namoz o'qibmiz, mana roza tutmiz, mana zakot beribmiz, bilmabmiz hech narsani. Mustaqillikdan keyin alhamdulillah mana shunday hurriyat, mustaqillik, ozodlik, din va diyonat shabadasi esib ko'ksimizga tegib biz ibodatni boshladik. Undan qolgan yillardagi ibodatlarimizni qazosi nima qilaylik deb so'rash kerak. Endi bularning e'tiqodi bo'yicha qazo ham yo'q. 90-yilda musulmon bo'lganman, bu yerda men qazo qilganim yo'q deydi. Ha, u yerdagi 12 yillik yoki 10 yillik, 20 yillik namozing nima bo'ladi desa, men u paytda musulmon bo'lmaganman deydi. Bu namozlar menga qazo bo'lgan yo'q deyapti. Namozni qazosini o'qishdan qochib, o'zini kofir hisoblayapti. Ko'ryapsizmi qanday pastkashlik bu? Ahli sunna va jamoa e'tiqodi bo'yicha unaqa emas bu. Alloh taolo faqat shirkni kechirmaydi. Shirk boshqa, gunoh ma'siyat boshqa. Qolgan hamma gunohlarni xohlagan bandasini kechirib yuborishi mumkin. Mana shu asl qoida. Shu qoidaga rioya qilishimiz kerak. Agar bordi-yu, biz gunoh tufayli hamma kofir bo'lib ketaversa, gunohkor musulmon degan tasavvur yo'q bo'lsa, Alloh unda kimni kechiradi? Alloh G'afur Rahim bo'lsa. Ramazonda har bir kechasida faloncha gunohkor mu'min bandalarni kechiraman degan bo'lsa, Laylatul Qodirda falon millionini kechirib yuboraman degan bo'lsa, qani u musulmon bo'lmasa? Agar gunohkor musulmon yo'q degan tasavvur bo'ladigan bo'lsa, Alloh kimni kechiradi? Kofirni kechiradimi? Yoki munofiq yoki mushrikni kechiradimi? Ularni kechirmaydi. Mu'min gunohkorni kechiradi. Biz esa xuddi ana shunday mu'min gunohkorlarmiz. Gunohimiz to'lib toshib yotibdi. Tiqilib yotibdi gunohlarimiz. Alloh G'afur Rahim kechiradi degan umidimiz bor. Va lekin shu bilan birgalikda azobidan qo'rquv ham bor. Bizni asosiy ahli sunna va jamoa e'tiqodimiz mana shunday bo'lishligi kerak. O'sha hadis sharifda aytilganidek, asosiy uch narsaga amal qilinilsa, to'g'ri e'tiqodda bo'ladi. Aks holda hozirgi adashgan firqalar, toifalar kundan-kun ko'payib boryapti. Yomg'irdan keyingi qo'zi qorinday hammasi o'zicha e'tiqod tuzib olyapti, kichkinagina qilib, va shu e'tiqodini asosiga kim amal qilmasa, qolgan hamma kofir deb e'lon qilib yuboryapti. Bularni hattoki jamoasi jamoatut takfir va hijrat deb ataladi. Ya'ni kufrga chiqarishlik va hijratni buyurishlik jamoasi degan bir jamoa bo'lib olgan. Hozirgi o'sha Suriyadagi, Iroqdagi, Yamandagi ana shu guruhlarni aksariyati aynan shu toifaga mansubdurlar.